13. januára 2023 vítam účastníkov a uchádzačov o post sudcu správneho súdu na pokračovaní ústnej časti výberového konania, ktorého písomná časť sa uskutočnila 6. decembra dnes po 9. hodine 9 hodín 5 minút. Pokračujeme. Vylosovali ste si číslo a poradie. Na rade je teda uchádzačka číslo 1, s poradným číslom 1. Oboznámili ste sa s výsledkom vášho psychologického posúdenia. A teda pokračujeme ústnou časťou výberového konania, na ktoré ste sa dostali vďaka výsledkom vašej práce vo výberovom konaní písomnej časti. Poznáte pravidlá, každý člen výberovej komisie vám môže klásť otázky, na úvod sa predstavíte, máte na to 15 minút, každý člen má 10 minút na otázky. Odpovedzte podľa vašich vedomostí dostatočne jasne s vedomím, že ústna časť výberového konania je súčasťou nahrávky a je zverejňovaná aj súčasťou informácií poskytovaných o výbere sudcov. Takže, pani doktorka, môžem začať ja? Ja by som vás teda poprosila, keby ste sa vy predstavili, pravda, že poznáme vaše písomné materiály, ktoré ste pripojili k žiadosti o zaradenie do výberového konania. Máte slovo.
Ďakujem pekne. Takže vážená pani predsednička, vážení členovia výberovej komisie, dovolte, aby som sa krátkosti predstavila. Moje meno je Emília Guľová, pochádzam z Košic. Vysokoškolské štúdium som absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Takmer svoju celú doterajšiu prax som absolvovala v justícii. Po vysokej škole som nastúpila na Okresný súd Košice 1 ako vyššia súdna úradnička. Bola som pridelená na obchodný úsek, konkrétne na obchodný register. Následne po úspešnom absolvovaní výberového konania v roku 2009 ja som sa začala pripravovať na výkon funkcie žiadateľa na Krajskom súde v Košiciach s pridelením na Okresný súd v Rožňave. Následne v dôsledku zmeny zákona o sudcoch a prisediacich v roku 2011 som sa vrátila opäť na Okresný súd Košice 1 ako vyššia súdna úradnička. Tam som pôsobila na občianskom obchodnom úseku a v poslednom období to bol trestný úsek. Minulého roku som odišla zo súdu a pôsobila som zo pár mesiacov ako notárska kandidátka na notárskom úrade v Košiciach a momentálne mesiace niečo pôsobím ako právnik sporovej agendy na Slovenskom pozemkovom fonde. Svoje doterajšie skúsenosti teoretické a praktické z oblasti práva, ktoré som získala predovšetkým v justícii, by som naďalej rada prehlbovala v pozícii sudcu po úspešnom absolvovaní tohto výberového konania. Výkon tejto funkcie a táto práca by bola vlastne naplnením môjho celoživotného sna a verím, že svojou zodpovednosťou, dôslednosťou a citom pre spravodlivosť by som dôsledne naplňala poslanie súdnictva, ktoré spočíva v zákonnom a spravodlivom rozhodovaní.
Ďakujem pekne. To je všetko. Môžem začať s položením otázok. Ja by som sa vás chcela opýtať, či ste sa v priebehu vášho pôsobenia v justícii v pozícii vyššieho súdneho úradníka niekedy stretli s možnosťou nejakým spôsobom posudzovať alebo hodnotiť rozhodnutia orgánov verejnej správy.
Nie.
Nestalo sa tak. Samozrejme je známe, že na prvom stupni súdy nemajú právomoc rozhodovať. A v priebehu vašej právnej praxe alebo v priebehu vašich príprav na vaše ďalšie pracovné zaradenie ste sa zoznámili s činnosťou správneho súdu? Viete, o čom správny súd rozhoduje, o akých veciach?
Áno, ale nie prakticky, ale teoreticky. Teraz teoreticky sa k tomu môžem v tejto práci dostať na pozemkovom fonde, pretože síce len preberám agendu, ale našla som tam aj správnu žalobu, ktorú máme.
Áno, pozemkový fond býva účastníkom konania. Takže môžem pokračovať ďalej otázkou. Či si viete predstaviť, keď vám prinesú nápad z tohto týždňa a bude tam x spisov, vy nemáte úradníka, ako by ste postupovali, to by ma zaujímalo, čo by ste najskôr preverovali, skúšali a ako by ste v prvom rade hodnotili tú vecnú stránku, či je významná napríklad v tom rozhodnutí a či niečo aj určuje.
Samozrejme, najprv si preštudujem spis. Neviem, či teraz mám všetko riešiť ja o poplatkových povinnosti, alebo na to mám aparát.
No, dobre, ale vy to viete, tak keby ste povedali, čo všetko súvisí s prípravou na rozhodnutie vo veci a z tohoto prvého dotyku so spisom na správnom súde. Či máte predstavu?
Prakticky nie, ale tak si to predstavujem, že by som ako na okresnom súde zisťovala poplatkové povinnosti, zaplatenie súdneho poplatku, potom by som si preštudovala celú žalobu účastníkov konania, či mám dobrých účastníkov konania, čo žalujú, či vôbec ide o vec, ktorá patrí do správneho súdnictva a následne by som potom posielala na vyjadrenie a žiadala si vyjadrenie odžalovaného a súdne administratívne spisy.
Áno. Tak vzhľadom na to, to je všetko, áno? V akej lehote je možné podať správnu žalobu a či sa nejako lehoty jednotlivých druhov správnych žalob líšia, čo o tom viete?
Lehoty sú dvojmesačné a líšia sa podľa toho, koho mám žalobcu, pretože bude to keď žalobcom prokurátor, tak je to 2 mesiace od pravoplatnosti rozhodnutia, keď bolo rozhodnuté o jeho proteste. Pri fyzickej právnickej osobe je to 2 mesiace od doručenia správneho rozhodnutia a pokiaľ podáva žalobu súčasnená osoba, tak je to 2 mesiace od pravoplatnosti rozhodnutia.
V tej súvislosti sa vás musím spýtať aj, či je možné správnu žalobu podať hoci na ktorom súde správnom, alebo sú na to pravidlá.
Malo by sa podávať na miestne príslušnom, vecne príslušnom súde, ale v prípade, ak sa nepodá, tak súd postupí miestne, vecne príslušnému.
Mám na to. Čo vás zaujalo pri štúdiu problematiky správneho súdnictva? Tak predpokladám, že ste si prečítali správny súdny poriadok, alebo naštudovali a s komentárom. Čo podľa vášho názoru je zvláštne v správnom súdnictve oproti všeobecnému súdnictvu? Čo prvé vás zaujíma?
Mňa napríklad zaujalo, alebo je to také úplne iné ako v bežnom súdnictve, jednoinštančnosť, že tam vlastne nemáme právne prostriedky riadne, iba mimoriadne. Tak to bolo. A že tam máme tie jednotlivé druhy žalob, vyslovene už špecifikované, že nepodávam len tú všeobecnú správnu žalobu, ale...
Mala som na mysli, či je správna žaloba z hľadiska obsahového, ale aj jej nejakých náležitostí a príloh spracovaná. Aká zvláštnosť je v správnom súdnictve v tejto oblasti?
Tak náležitosti správnej žaloby sú označenie toho druhu správnej žaloby, označenie žalovaného orgánu, označenie rozhodnutia alebo konania, ktoré sa má preskúmavať, žalobné body, žalobný návrh, plus označenie dôkazovaca, dovoláva žalobca na nich. Prílohou žaloby podstatnou alebo povinnou teda je plnomocenstvo v zastúpení.
No.
Áno. A takisto je prílohou jedno vyhotovenie rovnopis rozhodnutia alebo v prípade prokurátora rozhodnutia.
Ďakujem. Čo sa stane, keď v správnej žalobe všeobecnej nie je pripojená plná moc? Čo by ste urobili na zastupovanie?
Odmieta sa.
Ale predtým nie je potrebné urobiť nič?
Áno, vyzvem ich na odstránenie zastupu. Nedostatkov návrhu.
Čiže predloženie asi.
Áno.
Na emócie. Dobre. Stretli ste sa s rozdielom rozhodovaní kolektívom, senáte a samosudcom? Čo o tom viete? Ktoré veci patria napríklad medzi rozhodovanie samosudcom v oblasti správneho súdnictva?
Tak samosudca rozhoduje napríklad v správnom súdnictve na okresnom súde. A na krajskom súde rozhoduje žalobu v sociálnych veciach, správneho trestania, azylových veciach, zaistenie aj administratívne vyhostenie a žaloby proti nečinnosti a iný zásah orgánov verejnej správy.
sociálne žaloby si ako predstavujete? Sú to žaloby?
To je preskúmavanie rozhodnutí úradu práce, ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva práce, sociálnych rodiny, sociálnych poisťovní, rozhodnutie územných orgánov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Máte predstavu, ako funguje práca v Senáte? Ako sa rozhodujú senátne veci a ktoré? Už ste to teraz naznačili?
V Senáte sa rozhoduje akože hlasovaním a nadpolovičnou väčšinou sa príjmajú rozhodnutie na neverejnom hlasovaní. Teda.
Nakoľko je podstatný administratívny spis pre rozhodnutie správneho sudcu?
No, je podstatný, pretože z toho vychádzam. Takže je asi najpodstatnejší.
Tak. Dobre. Stretli ste sa s pojmom individuálnej ochrany fyzickej alebo právnickej osoby v konaní o inom zásahu? Alebo počuli ste niečo? Alebo pri štúdiu vás to zaujalo? Máte v tom jasno?
Pri inom zásahu orgánu verejnej správy tam nejde o rozhodnutie, ale ide o nejaký faktický akt alebo postup orgánu. A pri fyzickej právnickej osobe.
No. Čo ešte o tom je potrebné skúmať, okrem včasnosti podania?
Či ten zásah trval, alebo hrozil tento zásah, alebo ešte stále trvá a jeho následky.
Aký je záver správneho súdu, keď dospeje k záveru, že ten zásah tu existuje?
Zakáže pokračovať v tomto zásahu orgánu verejnej správy, určí mu lehotu, v ktorej má akože odstrániť tento nedostatok a konanie sa končí, až keď preukáže orgán verejnej správy, že...
Viete si predstaviť takú žalobu, aká by asi bola v akej oblasti? Napríklad sme mali v písomnej časti rozhodnutie, ktoré sa týkalo tužím územného rozhodnutia správneho orgánu. Viete si predstaviť v tejto súvislosti aj takúto žalobu niekedy? Za aké situácie?
V tejto situácii neviem, ale ja som čítala také rozhodnutie, kedy som správneho súdu, teda kedy bol žalovaný zásah, keď tuším, obecne vyplácala dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu škola zriadených v obci.
Dobre, a ešte posledná moja obľúbená parketa nečinnosť, lebo pre občana aj pre právnické osoby na ochranu ich práva oprávnený zájmu významným inštrumentom. Čo viete o tejto správnej žalobe?
Tak nečinnosti sa môže domáhať fyzická alebo právnická osoba, ktorá tvrdí, že orgán verejnej správy v konaní, v začiatom konaní je nečinný, napriek tomu, že by sa zákona mal konať. A prokurátor sa môže domáhať nečinnosti, ak orgán verejnej správy zostal nečinný po upozornení prokurátora. A tam je predpokladom to, že najprv museli využiť sťažnosť u orgánu alebo podneť na prokuratúre. A má prokurátor to upozornenie.
Oba tieto typy konania, iný zásah a nečinnosť, nekončia rozhodnutím súdu v prvej fáze konania. Môžete nám vysvetliť a povedať, ako si to predstavujete?
No, takže sa vydá uznesenie, ktorým sa prikáže orgánu verejnej správy vydať rozhodnutie o opatrení alebo začať konanie.
To konanie o nečinnosti,
áno, správne, že? Áno. A určite sa im lahota, v ktorej majú vydať rozhodnutie, alebo tak, a týmto uznesením nekončí konanie, pretože musí správny orgán doručiť v stanovenej lehote súdu vydané rozhodnutie, opatrenie alebo oznámenie o začatí konania.
Neviem, či som...
Prosím, ale ja by som to zase nadviazala.
Áno, nech sa páči.
Môžem pokračovať ja, páni?
Ďakujem za odpoveď.
Ja budem mať otázku na vás ohľadom moderácie, súdnej moderácie. V ktorom type konania môže súd, správny súd, využiť moderačné právo?
Myslíte sankčnú moderáciu vo veciach správneho trestania?
A je to len na návrh alebo aj bez návrhu?
Na návrh.
Len na návrh. Môže aj najvyšší správny súd ako kasačný súd moderovať?
Nie.
Správne. Čo Čo by ste urobili v prípade, keby sa na vás účastník obrátil s návrhom na prejudiciálnu otázku na súdny dvor, ak ste využili túto možnosť, alebo takto, takýmto spôsobom prišiel návrh? Ste ako súdca správneho súdu povinná celkom to zavrieť, alebo len je to vaša možnosť, alebo ako by ste k tomu pristúpili?
Som povinná sa zaoberať týmto návrhom a môžem prerušiť konanie a podať návrh na prejudiciálnu otázku.
No, je tam povinnosť toho správneho súdu podať túto otázku?
Nemusím.
Nemusím. Čo sa týka odkladného účinku pri správnej žalobe, akým spôsobom by ste to vyhodnocovali? Na čo by ste sa zamerali? Môže to byť aj bez návrhu takéto odkladné účinok, alebo aj zo zákona? Máme aj zo zákona, že také prípady, kedy nastáva odkladný účinok?
Áno. Niektorí prípadajú aj zo zákona, napríklad v azylovom konaní zo zákona a v ostatných je to na návrh a rozhoduje o tom súd na základe návrhu po vyjadrení žalovaného. Ak by okamžitým výkonom rozhodnutia hrozila vážna škoda hospodárska, finančná alebo škoda na životnom prostredí a ešte tam je také, akože, alebo je to hlavne vo verejnom, alebo nie je to v rozpore s verejným záujmom takto.
Ako je to pri odkladnom účinku pri kasačnej starosti, lebo vy budete rozhodovať na správnom súde, pokiaľ sa stanete súdkyňa a dáme tomu rozhodnete tak, zoberie si na to finančnú vec teraz, tak finančnú vec rozhodnete a nevyhoviete, zamietnete vlastne správnu žalobu, nevyhoviete tomu žalobcovi, on podá kasačnú sťažnosť. Tak, ako je to s odkladným účinkom pri už po vlastne vašom...
Kasačná sťažnosť nemá odkladný účinok, ale môže mať kasačná sťažnosť a napríklad v tých finančných veciach, pokiaľ je žalovaným orgánom správca dane, tak vtedy má. Alebo je to úrad pre verejné obstarávanie, to je vtedy.
Aký agende by ste sa tak chceli venovať? Čo tak preferujete, že keby ste sa mohli špecializovať, čo by ste si tak vybrali?
Ani neviem, celkovo keď som to tak čítala, aj tá väčšinosť ma zaujala v rozhodnutiach, aj sociálne veci, aj azyl bol taký špecifický, ako asi náročný, ale...
Tie finančné veci až tak veľmi nie? Ty si sa asi najmenej stretli v tej vašej
doterajšej
práci.
Áno, ale ako si myslím, aj tak je to všetko pre mňa nové, čiže všetko sa budem musieť učiť na novo a som na to pripravená a nemám s tým určite problém.
Mňa zaujalo, že ste boli nejakú dobu na materskom úrade ako kandidátka. Tam ste neuvažovali týmto smerom sa uberať, že ako budúci...
Určite áno, veď preto som tam odišla. Po pracovnej stránke to bolo... Takže super, ja vo všeobecnosti s právom nemám problém, baví ma to, aj tá agenda ma bavila, ale...
Nebolo miesto?
Bolo, veď tam to tiež tak funguje, že sú výberové konanie a preto som tam išla, lebo ja splňam podmienky aj na výberové konanie na notársky úrad, keďže mám skúšku a všetko, ale bez praxe to nepôjde, tak som išla tam s tým, že sa to potrebujem naučiť v praxi, ako to funguje. A ja som si ľudsky nesadla s pani notárkou.
Čiže tam čo sa rozhodli odísť. V podstate ja som spokojná, myslím si, že mne to stačí zatiaľ, keby som ešte potom
niečo.
Ona chce ti poslať.
Á, jednu zručnú. Tá nezáčiš.
Ja by som začal tak skôr tými obeď vedomostiami. Ktoré akty orgánov verejnej správy v správnom súdnictve súdy nepreskúmala?
Nepreskúmajú tie rozhodnutia správnych orgánov, ktorý účastník pred pravoplatnosťou nevyčerpal všetky možnosti riadnych opravných prostriedkov. Ďalej nepreskúmajú rozhodnutie, ktoré sú...
Ešte spýtam, ako je to s prokurátorom, ak neboli vyčerpané riadne opravné prostriedky, môže prokurátor podať?
Áno, lebo on podáva protest, alebo...
Tak skúste približiť túto časť, čiže... Pristavíme sa pri tom prokurátorovi, účastníci konania nepodali opravné prostriedky, prokurátor zistil nezákonnosť, takže môže preskúmať súd, keď podá prokurátor?
Áno, ale najprv prokurátor musí podať protest alebo upozornenie, ktorému nebolo vyhovené a následne môže podať prokurátor.
Dobre, skúste ďalšie. Ešte.
Ďalej nepreskúmavajú súdy rozhodnutie, ktoré sú procesnej, predbežnej povahy alebo poriadkové rozhodnutia. Potom tie rozhodnutia, ktoré majú len organizačný charakter a smerujú skôr do vnútra orgánu.
Tu sa ešte chvíľu pristavíme. Spomínate tie rozhodnutia procesnej, predbežnej a poriadkovej povahy, lenže zákon, ktorý je 7 správneho súdu poriadku, má tam určitú podmienku. Alebo spýtam sa inak, je rozhodnutie o prerušení správneho konania preskúmateľné súdom? Lebo tam veta bola len počiarku, hej? Dobre, skúste ďalšie ešte.
Nepreskúmavajú všeobecne zdanosť právne predpisy. Nepreskúmavajú tie rozhodnutia, ktoré sú závisia len od posúdenia zdravotného stavu osôb alebo technického stavu veci. Potom nepreskúmavajú rozhodnutia, ktoré sú o odňatí alebo nepriznaní odbornej spôsobilosti právnickej alebo fyzickej osoby. A potom sú to opatrenie, rozhodnutia, príkazy, nariadenia a podobne, ktoré preskúmavanie vylúčuje osobitný zákon.
Ďalšiu otázku mám takú, skúste priblížiť právnu úpravu správneho súdneho poriadku, pokiaľ ide o konanie v veciach správneho trestania, a to najmä s dôrazom na trestnoprávne zásady, na ktoré je určitý odkaz správneho súdneho poriadku.
Pri správnom trestaní tam sa posudzujú otázky použitia trestného zákona alebo trestného poriadku pri ukladaní sankcií.
Ale čo konkrétne z týchto?
Myslíte,
týka sa to určitých zásad, však? No, takže pokiaľ ide o aplikáciu správnych orgánov, zásad, ktoré sú práve trestné zákony a v trestnom poriadku, ako to vplýva na rozhodovanie súdu, pokiaľ napríklad žalobca nepoukáže na nedodržanie takýchto zásad?
Tam sa používajú tie zásady trestania a čo sa týka trestnej zodpovednosti, plynutia len odpovedčacích na zánik zodpovednosti.
No, je preskúmateľný pokutový blok, teda ide o prípad, ak je pokuta uložená na blokovom konaní. Skúste odpovedať, zdôvodniť.
Nie, lebo voči blokovému konaniu nie je prípustné ani opravný prostriedok. Podľa zákona o priestupkov.
A ešte jedna otázka. Ak svedok v správnom konaní nebol poučený podľa zákona a vy v správnom súdnictve budete preskúmovať rozhodnutie, ktorého je zápisnica z tohto výsluchu jedným z podkladov, ako vyhodnotíte takúto zápisnicu? A bude z nej vyplývať, že nebol poučený?
Tam ide o porušenie ustanovení, procesných ustanovení, ktorému bolo odňatá možnosť nás, to je základné právo na spravodlivý proces.
Čo to znamená, ak je taká formulácia, že sankcia má likvidačnú povahu?
To je pri tej sankčnej moderácii správneho súdu, to znamená, že súd tam môže znížiť sankciu alebo uložiť iný druh sankcie v prípade, ak by bola likvidačná, to znamená, že ak by pre účastníka konania ho to finančne zlikvidovalo, na prípad, keby sa uložila príliš vysoká sankcia.
No, práve toto treba priblížiť, čo to znamená, že finančne zlikvidovalo. Ako by ste to vyvylúčili?
Ak by bola neprimeraná jeho zárobkovým možnostiam a jeho majetku celkovému.
Z mojej strany.
Ďakujem pekne za dané slova. No, z toho vášho predchádzajúceho výstupu mňa zaujalo to, keď ste sa vyjadrili, že vás zaujíma sociálno-právna agenda, teda aj teda správne konanie alebo správne súdnictvo v rámci sociálnej sféry, tak ja by som vám to trochu nadviazal. Ja by som chcel pýtať také otázky, napríklad, vlastne ako by ste sa stávali, alebo aký je váš právny názor, možno aj zaíska Milan Delegata, ale aj Delegiferenda, na možnosť vzniku pozitívneho alebo negatívneho kompetenčného konfliktu v rámci posudzovania výkonu, kontroly alebo dozoru v prípade, keď teraz nám vstupuje do účinnosti nový zákon 345 roku 2022 o teda inšpekcii v sociálnych veciach. A bude teda dochádzať asi po situácii, kedy daný subjekt, ktorý je napríklad poskytovateľom sociálnych služieb, bude vlastne nejakým spôsobom počinením realizovaný výkon nielen zo strany napríklad ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny, a teda zo strany inšpekcie v sociálnych veciach, ale bude tam vstupovať aj napríklad osobitné subjekty, ako teda komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a vlastne podobne. Či si myslíte, že môže takáto situácia nastať?
Môže vzniknúť aj pozitívny, aj negatívny kompetenčný konflikt, ak budú tvrdiť orgány verejnej správy, že nechcú, že to nepatrí do ich pôsobnosti, alebo, a to sa skôr nemyslím, že sa budú naťahovať na tom, že všetci chcú prejednať.
Jasné. Dobre. Ďalšia otázka. Keby ste sa vyjadrili k otázke možnosti správnej žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ústredia práce sociálnych vecí a rodiny v prípade, keď došlo k rozhodnutiu o teda odňatí štatútu chránenej dielne, z dôvodu porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona 82 z roku 2005, keď teda napríklad bola vykonaná kontrola zo strany inšpektorátu práce, zistilo sa, že na danom pracovisku napríklad pracujú tí štátni príslušníci, napríklad osoby, ktoré majú štatút azylanta. A na základe toho teda táto informácia bola poskytnutá samozrejme na ústrediu práce sociálnej veci rodiny a vlastne ono rozhodlo o teda odňatí štatútu chránenej dielne. Myslíte si, že ako by ste takúto situáciu hodnotili? Myslíte si, že to rozhodnutie by bolo zákonné? Ak by vlastne takto ústredie rozhodlo na základe takéhoto podkladu?
Ako to by tam podal?
Čiže zjednoduším to ešte raz. Bolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, čiže v dôsledku porušenia zákona 82 z roku 2005 o zákazu nelegálnej práce bol porušený zákon 3 z roku 2004 o službách zamestnanosti. Na vlastne tomto právnom základe ústredie práce by rozhodlo, že odníma štatút chránený dielne vlastne danému subjektu. Pýtam sa, či by to tak bolo, či si myslíte, že by to bolo zákonné rozhodnutie alebo nezákonné.
Najprv by som si musela poriadne naštudovať zákon aj spis a potom by som akože to riešila, teoreticky môže byť.
Nie, ja som skôr narážal na to, ale to je len ako na margu toho, že teraz sa to trošku menilo, bola novelizácia, že vlastne ako nestačilo len vyslovenie porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania, ale je tam vstupuje do toho aj prvok, že či teda bola uložená nejaká sankcia, teda či bola uložená vlastne nejaká pokuta. A ďalej došlo k spresneniu v tom, že ten daný subjekt, ktorý je v danom prípade vlastne má ten štát chránený dielne, je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť vlastne potom aj miestne príslušnému úradu práce a zvykujú ústredie. Čiže to už to spresnilo.
Áno, hovorím, že to určite by som sa poriadne naštudovala problematiku k tomu, keď to budem riešiť.
Dobre, no ešte k tomu by som sa opýtal, v zmysle paragrafu 67a zákona o sociálnych službách je vlastne každý poskytovateľ sociálnych služieb povinný zverejniť vo verejnej časti registra účtovných záverov každý rok výsledky svojho hospodárenia. A teda táto povinnosť je mu vlastne daná zákonom. Myslíte si, že ak by túto povinnosť nesplnil, tak je ministerstvo vlastne povinné rozhodnúť o jeho vymaze z registra poskytovateľov, alebo nemôže?
Asi môže.
No, teraz môže. Problém, tak zmierim, že je to fakultatívny inštitút. Dobre, vysvetlite prosím pojem zainteresovaná verejnosť v zmysle zákona 162/2015 správneho súdneho poriadku.
Zainteresovaná verejnosť je vlastne subjekt, ktorý môže byť účastníkom konania v veciach ochrany verejného záujmu v oblasti životného prostredia. Môže podávať žaloby a vstupovať do konania týchto.
A ešte sa prosím, vymedzte, v ktorých prípadoch sa aplikuje kauzálna príslušnosť v zmysle súdneho správneho poriadku?
Napríklad v azylových veciach je to správny krajský súd Košice a Bratislava, potom je to Banská Bystrica, čo sa týka práv priemyselného vlastníctva a Bratislava vo veciach jadrových hospodárskej súťaže a verejného obstarávania, niečo.
Stačí.
Ďakujem. Ja prvú otázku mám životopisu. Čo sa stalo, že ste po 16 rokov odišli z justície smerom k pani notárke do notárskeho úradu?
Už som potrebovala zmenu. Ja som ako presne takú otázku nejakú čakala a odpoveď som rozmýšľala, že asi ako. Lebo nechcem povedať, že sa tu nemám už čo naučiť, že už všetko viem, ale potrebovala som už trošku nejakú zmenu a naučiť sa niečo viac, niekde inde sa posunúť.
Ale ten súd vám chýbal, že keď ste videli výberové konanie, tak...
To, ja...
Alebo je ten myšlenkový proces a tú motiváciu by som potrebovala nejakým spôsobom uchopiť, že vlastne to chápem, že teda po 16 rokoch zmena a potom, čo, nejak ste zistili, že tam vonku tiež vám to nesedí a že skôr ten súd...
Nie, akože vonku mi to sedí. Aj momentálna práca nie je zlá, naozaj akože je to niečo úplne iné. Zase budem chodiť teraz na súdy z druhej strany, nie sedieť tam, ale... ako zastupovať niekoho, ale pre mňa súdnictvo bolo, je to také zvláštne, ale od malička som k tomu, nie je to o rodinkárstve, ja to mám doma, ja som tu možno dlhšie než vy všetci ostatní na tom súde od detstva s mamkou, čiže pre mňa je to tak prirodzené, že ja som, preto som tu.
Čiže vy ste boli vyhorená v tom 2022 plus minus, alebo ste mali taký pocit, že už sa neviete posunúť na
základné
oddelenia, začali ste, hovorili ste register a potom ste vlastne kde
posunúť? Bola som aj na občianskoprávnom, aj na obchodnom a nakoniec na trestnom. A tým, že som teraz poslednú dobu rok, alebo ja neviem, koľko to som na súde, posledný rok teda, bola na treste, tak ja som sa prihlásila aj na výberové konanie na prokuratúru, lebo tiež som mala pocit, že som v tom. Už doma.
Dobre. Taká obligatórna otázka, ktoré rozhodnutie najvyšších súdnych autorít na Slovensku, ale môžete prísť aj do Európy, v oblasti správneho súdnictva vás zaujalo v negatívnom alebo pozitívnom slova zmysle, alebo vás tak okolo vás tak obletelo, alebo teda z tej judikatúry, povedzme, najvyššieho správneho súdu, alebo predchádzajúceho teda najvyššieho súdu, že niečo, čo vám tak ako udrelo do nosa, že by ste si povedali, že zaujalo vašu pozornosť?
No, naposledy som čítala rozhodnutia najvyššieho správneho súdu, myslím, ohľadom nečinnosti a tak, a čítala som síce rozhodnutia, ale neviem, či to bolo vyslovene, že týkali sa správneho súdnictva aj európske rozhodnutia, ale to skôr, keď som sa pripravovala na jazykovú časť.
Čiže ktoré a prečo?
Myslím, že naposledy tá nečinnosť by mala.
Nečinnosť a v akom slova zmysle, že čo vás na tom zaujalo? Z tej analytickej činnosti najvyššie.
To je, že proste účastníci často sa žalujú alebo proste sa sťažujú na tú nečinnosť a v tých rozhodnutiach to tam bolo všelijak popísané, že nie vždy to je nečinnosť, ale respektíve častejšie to nie je nečinnosť. Len si to tak ako, že účastníci predstavujú, keď to dlhšie trvá a tým, že sa vykonávajú aj iné úkony v konaní, tak to nie je nečinnosť.
Čo sa týka z hľadiska vašej osobnosti, vy sa vidíte skôr tej samosudcovskej agende, alebo ste senátny typ, alebo je vám to jedno?
Ešte túto stránku nemám preskúmanú, v senáte som ešte nebola a celkom ma to zaujímalo.
Čiže nemáte nejakú preferenciu?
Nie, vôbec. Aj tie senátne veci mi celkom zaujímavé, pretože aj tu vonku sme sa bavili, že či nejdeme všetci naraz, že už sme ako senát. A to sme tam rozoberali, že tá diskusia je veľmi dôležitá a vždy vás v niečom posúva, keď ste s inými ľuďmi. Ja to mám proste rada.
No, jedna vec je diskusia, druhá vec je, keď výsledkom tej diskusie je to, že sa nevie nájsť povedzme spoločný názor, alebo nejaké spoločné stanovisko alebo rozhodnutie a v tom prípade môže dôjsť k nejakému ďalšiemu procesu, aby teda rozhodnutie bolo prijaté jednomyselne, navzájom nejaká fáza premýšľacia, presviečacia, alebo dôjde sa k takému štádiu, že ten človek, ktorý má odlišné stanovisko, to svoje odlišné stanovisko sa rozhodne prejaviť tým, že nebude hlasovať za a prípadne to odlišné stanovisko potom pripojí, tak by ste vy z hľadiska seba poznania vlastného si myslíte, že aký ste typ, že v prípade, že by ste sa dostali do takýchto senátnych rozhodovacích procesov?
Ak by som to vyslovene tak cítila takú potrebu, že potrebujem, že moje stanovisko je fakt úplne iné a neviem sa stotožniť s rozhodnutím senátu, tak by som si pripojila možno svoje rozhodnutie. Ale až tak tvrdohlava nezvyknem byť. Ja mám proste ráda tú komunikáciu a... Mm-hmm. Ale niekedy sú také možno...
Principiálne.
Áno.
Aké sú len tie na rozhodnutie vo veciach azylu a vo veciach zaistenia?
30 dní. A v zaistení 7 dní.
7 dní kalendárnych alebo pracovných?
7 dní pracovných, lebo tam sa podáva žaloba na policajný útvar, ktorý potom má 5 dní na to, aby to predložil správnemu súdu a správny súd má 7 dní na rozhodnutie.
A tých zásahov, ste povedali, koľko dní na rozhodnutie?
30.
To je otáznik?
To som povedala.
To ste povedali 30. A ešte by ma zaujímalo, klasická všeobecná správna žaloba versus konanie vo veciach azylu a zaistenia. Aký je pre správny súd rozhodujúci moment, podľa akého stavu skutkového
rozhoduje? Veci, ak sa vychádza v čase vyhlásenia rozhodnutia.
A v tej klasickej všeobecnej správnej žalobe? Je aký rozhodujúci stav, povedzme, proti rozhodnutiu daňového úradu?
Skutkový stav zistený správnym orgánom.
A ako posudzuje, ešte základný ten rozdiel, ktorý tam je, ako posudzuje správny súd správnu žalobu v prípade azylu zaistenia z hľadiska nejakých formálnych náležitostí a uvedenia všetkých teda žalobných bodov, ako postupuje vlastne správny súd v azylových veciach?
Neformálne posudzuje žalobu a nie je viazaný rozsahom dôvodmi žaloby.
Dobre. A ak mám ešte čas, ešte by som mohla na nejakú takú osobnostnú vlastne otázku. Z týchto, čo tu máme, spravodlivosť, zverejnosť, zákonnosť, napríklad, tak to načriem. Čo keď pôjdete k takému príkladu, že zistíte, že rozhodujete síce podľa zákona, ale máte pocit, že ten zákon buď nie je spravodlivý, alebo nereflektuje na aktuálnu spoločenskú dobu, alebo proste môže si vývojom prekonaný. Tak čo urobíte, ako sa k tomu postavíte?
To sa stáva relatívne často.
No to sa stáva, ale čo s tým, že aký ste vy tým, že ako sa postavíte k tejto situácii?
Doteraz to bolo asi tak, že zákonne by som rozhodovala.
Dobre, ale keď nadobudnete ten vnútorný pocit, že asi tu treba buď nejakú zmenu, alebo nejakú diskusiu, alebo niečo, že jednoducho zostanete presvedčená, že áno, rozhodujete zákonne, ale nezdá sa vám to, že je to v súlade s aktuálnym, ja neviem, spoločenským poriadkom, alebo teda to rozhodnutie nereflektuje na situáciu, alebo teda jednoducho je nespravodlivé, tak čo rozhodnete a poviete si, rozhodla som zákonne, nebudeme riešiť tú zložku spravodlivosti. Alebo ako by ste sa, či by ste sa vôbec nad tým zamýšľali?
Ja sa nad tým zamýšľam často, lebo aj v práci sa s tým stretávam a tiež naposledy som mala takú vec, že musím ísť obhajovať niečo, s čím nie som vnútorne stotožnená, ale zastupujem inštitúciu, takže tam musím ísť podľa zákona.
A ešte by ma zaujímalo, aká vlastnosť vaša, podľa vás, vás najlepšie predurčuje byť dobrým, spravodlivým a zákonným sudcom?
Tak v prvom rade môj zmysel pre spravodlivosť, ktorý mám pocit, že mám až nadmieru a zrejme zodpovednosť.
A myslíte si, že tieto dve vlastnosti, s tými ste sa po A narodili, po B vás tak vychovali, po C cieľe pracujete alebo kombinácie?
Predpokladám, že so zmyslom pre spravodlivosť som sa asi narodila. Toto to máme tak doma. A s mojou zodpovednosťou je to asi vypracované a v poslednom čase mám pocit, že mi na škodu.
Na škodu? Lebo?
Lebo na to doplácam tak akože stresom psychicky, ja neviem čo, príliš zodpovedne všetko beriem a už aj teraz nová práca, výberové konania dve a už...
No ale to ste ešte nezačali súdiť a máte stres? Takže
ale ja už, ale,
na otázku, áno,
ale
ako
sa
chcete riešiť.
Ja sa už veľmi teším, keď si budem môcť niekde sadnúť a konečne sa venovať jednej veci, agende, ktorú budem rozširovať a nebudem už na všetky strany fungovať.
Ako budete oddelovať prácu od súkromia? Aké mechanizmy budete mať na mentálnu hygienu, aby ste si nenosili tú prácu v hlave domov?
Aj na to sa už teším, pretože svoje súkromné záležitosti, respektíve ciele v rodine, dve deti už mám, aj relatívne odchované, väčšie, čiže ja už sa chcem realizovať konečne v práci.
No ale ako to chcete realizovať? To, aby ste, keď hovoríte teda, že áno, že je aj tento moment pre vás v podstate nový, samozrejme je pozitívny a znamená negatívny stres, toto je pozitívny stres, práca nová a tak ďalej, ale aby vás to nezošrotovalo, po slovensky povedané, a aby vás tí účastníci nachádzali v ideálnej kondícii, aby ste sa nezničili.
Ja strašne rada cvičím a venujem sa športu, čiže...
Čiže toto
ja
by bolo ten mechanizmus.
A to robím celý čas, aj teraz ešte, aj včera som bola sa... Aby som to trošku odventovala.
Čiže aj po výberovom kolení si pôjdete rozvičiť po svojej časti. Bolo tak na označenie, pretože ďakujem.
Ja by som sa ešte spýtala jednu otázku, som ešte čakala na koniec, že zaujímalo by ma, teraz ma to asi napadlo, že sa to bude pýtať aj každého z vás, zaujímalo by ma váš názor na reformu správneho súdnictva. Že čo si o tomto myslíte, o tomto, ako vznikajú tieto správne súdy? Aký je váš názor?
Ja som tu išla s tým, že som sa pýtala vonku presne to isté kolegov. Hovorím, dúfam, že tu nejdem teda zbytočne, že z tej reformy nič nebude, lebo pri tejto situácii, aká tu teraz je, že dnes neviete, čo bude zajtra, tak hovorím, dúfam, že to neabsolvujem.
Ale súhlasíte s tým, ako je to nastavené? Alebo je to podľa vás vôbec potrebné, aby vznikli tri nové správne súdy? To je prvá otázka. Druhá, či tento mix, aké, že vlastne sa tu ide ako keby troma cestami, ktorým sa dá dostať na pozíciu súdu správneho, pretože máme tu krajských súdcov, okresných, ľudí zvonku. Či sa vám to javí ako dobrý nápad, alebo že mohlo by to byť efektívne?
Ja napríklad celkovo som s tým nestotožnená, ako máme tie výberové konania tých ľudí vonku, a mne osobne, keďže chodím, som bola na výberovom konaní na prokuratúre, mne sa to páči, malo by to tak byť, že si vychováme svojich ľudí, pretože je to ťažké, keď príde advokát robiť na súd, takisto ako keď som bola na výberovom konaní na prokuratúre, mi povedali, že mi nezavidia, keby som prešla, lebo že to je, ja proste nemám šajnu. A oni tým, že si spolu vychovajú tých ľudí, pre mňa to je...
Čiže to musí zastať sa toho kariérneho postupu, že malo by to tak byť klasickým spôsobom, že je to konzervatívny stav a že nejak vychovať...
Áno, aj je to vidieť veľmi na súdok teraz, keď prídu advokáti pracovať, že je to úplne iné.
No ale teraz ste nahrali mne. Prepáč, ja môžem dokončiť. Najvyšší správny súd a jeho myšlienka dôveryhodnosti je bola založená práve na tom, že jednoducho sú prídu tí ľudia zvonku a prídu tam aj advokáti a príde tam tá živá voda. Tak ako sa to spája s touto myšlienkou, ktorú ste pred chvíľkou povedali?
No uvidíme, oni zrejme majú svoj názor a svoje nejaké zmýšľanie, že či to bude dobrý nápad toto, tá živá voda, uvidíme. Veď to sa ukáže až v praxi a čo bolo dobré a čo...
Ja si dovolím podotknúť, že to bude možno pozbudením pre zodpovednosť a výkon právnických povolaní, lebo ak advokát si plánuje ísť na súd, tak musí sa pozrieť na tú prácu súdcu z toho jeho pohľadu a nielen kriticky. A to tak nejako potom prispeje k jeho nejakého integrite celkovej za zodpovednosť za výkon svojho advokátskeho povolania. Čiže nie je to asi
naša odlúčka. Že toľko ich nebudú tých sudcov kritizovať tým, že keď sa chcem dostať aj do toho sudcovského stavu, tak nebudem akože kýdať na to.
Pozrieš sa na prácu aj toho druhého, že prečo je taká, aké sú príčiny. Ak nie sú otázky, aj sme vyčerpali ten limit, ktorý sme si povedali, že stanú. Chcete ešte niečo dodať, pani doktorka?
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne za účasť na ústnej časti. Počujete, prosím, vonku, a tak ako sme hovorili, v podstate áno, a môžem to nechať, a tu je váš posud, ktorý vám potom odovzdáme.
Ej, potom, dovolíte. Dobre.
Takže netreba rozprávať, aké boli otázky pravdepodobne, nebolo by to vôbec zodpovedné. Ďakujem pekne, keby ste poslali účastníka, ktorý si vyžadoval číslo 2.